І в нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Дана Павлишко, очільниця видавництва «Основи». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми поговоримо про дуже цікаву ідею. На моїй пам'яті таке відбувається вперше. Видавництво «Основи» оголосило такий відкритий заклик до всіх авторів дитячих книжок і ілюстрацій для дитячих книжок долучатися до роботи видавництва, пропонуючи свої тексти і ілюстрації. Але я думаю, що Дана може більше про це розповісти. Що це за ідея? Навіщо видавництво у Фейсбуці, наприклад, робити широкі оголошення у пошуку авторів?
Останнім часом ми почали трошки серйозніше планувати наше майбутнє і якось стратегічно робити плани видавництва «Основи». І у нас є там певні плани стосовно дорослої літератури, нонфікшену, там перекладної літератури. Але все, що стосується створення унікального контенту в сфері дитячої літератури, то справді ми все шукаємо самі. І ми вирішили, що треба зробити такий open call для ілюстраторів, для дитячих авторів і сказати: не соромтесь, пишіть нам. І за тиждень ми отримали 300 чи 400 різних листів. Це досить великий об'єм для нашого видавництва. І, в принципі,
хто це все буде читати і добирати? Це такий шматок роботи.
Це я особисто все читаю. Я, звісно, з ілюстраторами трошки простіше, тому що дуже можна доволі швидко переглянути резюме, тобто портфоліо ілюстратора, все, що стосується уже безпосередньо роботи письменників, то тут треба витрачати час і читати. Одразу скажу, що всім відповісти ми не можемо, це просто фізично нереально, і насправді практика західних видавництв, світових видавництв, вони на всі листи не відповідають. У нас люди очікують, що їм кожному повинен відповісти, ми це робити не можемо, але ми все читаємо. Або читаю я, або я читаю і передаю ще редакторському комітету, певним людям.
А друга пара очей, яка дозволяє розібратись?
Обов'язково. Друга, третя пара очей. Що стосується ілюстрацій, також є ілюстратори, які нам не підходять по нашій редакторській політиці, але ми їх все одно продивляємося, архівуємо, і до нас дуже часто звертаються різні комерційні ініціативи, шукають люди ілюстраторів для своїх цілей, і ми тепер можемо насправді радити, і ми маємо таку базу, і хтось, хто може не підійшов нам, може підійти комусь у майбутньому.
Це взагалі звучить неймовірно, така гіпотетична, ще не існуюча, але гіпотетична спільна база для видавців, наприклад, стосовно того, хто у нас що пише і хто у нас що малює, але мені би хотілося повернутися на пів кроку назад. Щойно прозвучала ось ця теза про редакторську позицію, і коли ми говоримо про цей відкритий заклик для людей, які пишуть дитячу літературу або готові створювати для неї ілюстрації, чи мають ідеї ілюстрованих візуальних дитячих книжок, отже, ви всіх запрошуєте писати і звертатись до видавництва «Основи» з пропозиціями, але також треба розуміти, що саме шукає це видавництво. Якщо є певна редакторська позиція, певна редакторська естетика, то чи є якісь вихідні умови, чи вимоги до естетики, чи до сюжетів, до тематики, які одразу відсіють те, що точно вам не підходить?
У кожного видавництва є свій напрямок, є своя естетика. Я думаю, що будь-який ілюстратор повинен в першу чергу дивитися, що робить видавництво, з якими ілюстраторами він працює, яка у них естетика. І одразу буде зрозуміло, що ви можете бути неймовірно талановитим, глибоким автором, ілюстратором, митцем, але просто ви йдете іншою дорогою. Отже, ми шукаємо людей, з якими ми, знаєте, будемо створювати таку своєрідну музику, тому що створювати книжку – це як оркестр. Тобто всі повинні грати на одній хвилі і в такому певному однаковому жанрі, звісно, так? Отже, у нас є своя естетика, хто знає зараз те, чим ми займаємося, особливо якщо все, що стосується ілюстрацій, ілюстрованих творів, то воно таке так, трошки дивне, з мистецьким ухилом. Відповідно, ми шукаємо таку літературу і ми шукаємо таких ілюстраторів. Але крім цього, для нас дуже важливо працювати з людьми, які мають свій голос, які можуть мислити, які можуть пояснити, що вони зробили, що вони роблять і для чого. Тому що дуже часто зустрічаються талановиті автори, талановиті ілюстратори, але все дуже так так несерйозно, і видно, що люди ще не готові до серйозної роботи. І ми теж, наприклад, коли ми працюємо з ілюстратором, ми не займаємося мікроменеджментом, ми не хочемо втручатися в роботу цієї людини. Ми їй даємо завдання, і це завдання людина повинна виконати. Тобто зараз, наприклад, ми працюємо над ілюстраціями Кайдашевої сім'ї, і от Аня Копилова, яка курує весь цей напрямок нашої такої дивної альтернативної шкільної збірки, вона знайшла ілюстратора саме під Кайдашеву сім'ю. Ми з нею підписали договір, ми побачили її портфоліо, ми з нею познайомились, і ми її відпустили в вільне плавання. Перший раз я побачила її ілюстрації вчора. Я була вражена, і я другий день хочу щаслива, тому що це, мені здається, просто фантастика. І так от кожен раз. І тому ми хочемо саме таких людей шукати. Але люди не повинні соромитись. Пишіть, вчіться, формуйте базу для себе видавців, з якими ви хочете працювати. Складайте власне портфоліо, складіть резюме. Як виявилось, наприклад, дуже часто люди не знають, що таке резюме.
Це проблема.
Це дуже велика проблема. Люди не знають, що таке резюме. Люди не знають, що таке CV. Люди не можуть пояснити, не знають, що таке портфоліо, наприклад, для письменника або для для ілюстратора. Якщо у вас його нема, це не проблема. Тоді інакше себе презентуйте. Але всі ці речі, це все навчальний процес. І тому ми вирішили, що нам потрібні ці таланти. І це теж дуже гарний шанс для талантів не тільки знайти видавця, але і повчитися, наприклад, продавати себе.
Тут, напевно, не зайво сказати, куди ж надсилати всі ці складні слова. І резюме, і портфоліо, і рукописи, і пропозиції.
Дана Павличко, собачка основипаблішинг.ком. Якщо ви не запам'ятали, то вся інформація є на сторіночці видавництва «Основи» в мережі Facebook.
І завтра буде на сайті громадського радіо громадськерадіо.org, де ми опублікуємо цю розмову, яку, можливо, ви чуєте на самого початку, і можна буде її прослухати і старанніше записати імейл. Або скопіювати його з сайту.
Я би хотіла ще повернутися до текстів. Чи ви визначаєте теми наперед, які мають бути? І якщо не визначаєте, то про що люди вам пишуть? Це цікаво.
З письменниками бажано не визначати теми. Тобто у нас є таке бажання, наприклад, розвивати певний напрямок. Тобто в майбутньому ми б хотіли розвивати, наприклад, підліткову літературу. В світі це дуже такий напрямок, який стрімко розвивається, дуже комерційний напрямок, не лише для маленьких, наприклад, дитяча літера популярна, в принципі, для дітей. Ну і ми хочемо створювати власний контент. В даній роботі ми не можемо давати комусь завдання, напишіть нам про котиків, напишіть нам про собачок.
Гаразд, то про вже що пишуть? Про котиків?
Але є інколи проекти, які мене, виявляється, слухає мій вчитель італійської, він мені тільки що написав, тому вітаю, Олег.
А на італійську, напевно, не варто переходити, бо є ризик, що не всі слухачі її зрозуміють.
Отже, є, звісно, інколи певні проекти, теж цікаві, але де є завдання, і де, наприклад, треба написати на певну тему, або є тема, є якийсь напрямок, який треба взяти. Знову ж таки, і для цих завдань нам також потрібні автори. І тому ми зробили цей open call і хочемо знати, з ким ми можемо працювати. Тому що є різні письменники, які абсолютно перед собою ставлять різні задачі.
Але все ж таки цікаво, про що пишуть. Ну, наприклад, якщо ми беремо підліткову літературу якогось радянського періоду, то це ми отримаємо, ну, Тимур і його команда, або Треадори з Нювасюківки, так, Нестайка?
Ну, Теодори – це
ж класика,
так,
зовсім інша.
Ну, а про що зараз? Які пригоди? Ну, тобто, на що розраховують? Яким чином, за які струни душі підлітків розраховують зараз торкнутися чи зачепити сучасні письменники українські?
Українські письменники дуже часто, звісно, ті речі, які ми отримуємо, ті твори, які нам надсилають, вони не завжди можуть дотягнути справді до того, що буде цікавити сучасну дитину. Тому що всі діти, от, на яких ми розраховуємо, вони читають дуже цікаві твори, вони виросли на цікавій класиці, вони хочуть читати Гаррі Поттера, вони не хочуть читати інфантильні казочки про песиків, собачок, а чомусь інколи автори початківці, коли пишуть, вони думають, що така інфантильна казочка – це саме те, що буде цікаво дітям, або дуже багато пояснюється дітям. Це все дітям насправді не цікаво. Діти, які дорослі, дуже складні істоти, і чим глибша, чим складніша література, мені здається, тим більше вона може її зацікавити.
І чим страшніша.
Чим страшніша, звісно.
До речі, до підняття проблемних тем готові братися? Це, ну, за моїми спостереженнями, одна із досі завжди мало закритих ніж української літератури, дитячої, зокрема, неготовність говорити із дітьми, з дитячою аудиторією різного віку про такі травматичні сюжети, як смерть, хвороба, розлучення батьків, соціальні проблеми, бідність, трагічні сторінки історії, все, що завгодно. Ось цей широкий заклик до авторів і ілюстраторів, попри те, що видавництво «Основа» не хоче оголошувати якісь конкретні теми для авторів, чи шукаєте ви цього? Чи це зовсім не той сегмент, за який хочеться
братися? Також той сегмент. Я не боюсь тем смерті, розлучення батьків, хвороб.
Ну, ви не боїтеся, а автори бояться? Пишуть
автори
вони про це?
Автори бояться, і це відчувається. Але насправді ви не будете успішними, якщо ви будете дуже такі безпечні в своїх темах. І я думаю, що дуже складно бути справді таким геніальним письменником, цікавим і робити щось інноваційне, якщо ви будете тільки в рамках безпечних тем.
Я нагадаю слухачам, що це ви чуєте голос і думки доньки геніальної письменниці Соломії Павличко і онуки геніального поета Дмитра Павличка. Тому
ризикувати, треба ризикувати. Ризикуйте, пишіть. Якщо ви письменник, пишіть кожен день, ризикуйте, працюйте зі складними ідеями. З одного боку, я теж розумію український народ, нам складно, всім тяжко жити, дуже багато проблем. І я теж не впевнена, що, можливо, на часі саме в Україні читати серед всіх наших бід ще про інші біди в книжках. Але дуже багато в світі є дитячих книжок, які тему смерті, проблем, страхів всередині себе і навколо подаються дуже жваво, цікаво і з гумором.
Але з іншого боку, я от пригадую тему, ну, страшного життя Сінкевича «Янко музикант», так, яка була, цей твір був у шкільній програмі про складне дитинство. Чесно кажучи, воно мене трохи травмувало, це оповідання. Наскільки ви можете от дозувати, що може травмувати дитину, що не може, що бажано, що не бажано?
Взагалі, у мене нема дітей, тому я маю такий просто ексцентричний персонаж, який видає дитину.
Але ви видаєте дитячу літературу, ви берете відповідальність на себе.
Я видаю дитячу літературу, тому що література дитяча, доросла – це все література, це витвір мистецтва. Вона, питання, чи може вона травмувати, мене якось, я ніколи про це не думаю. Тому що вона повинна розвивати, вона повинна заставляти дітей думати і дорослих думати. От, наприклад, одна із моїх улюблених книжок – Моріса Сендака «Where the Wild Things Are», там, де живуть чудовиська, така дуже мінімалістична маленька книжечка про те, де живуть чудовиська. А насправді історія про страхи, які переживає маленький хлопчик, і ці чудовиська – це і є той жах, який живе всередині цієї дитини. Сотні тисяч екземплярів були продані у всьому світі. Тобто це шедевр і мистецтва, і комерційний шедевр. Відповідно, дуже складні теми, проблем всередині себе можна підняти дуже просто, цікаво і без того, що ти когось травмуєш, особливо дитину.
Мені би хотілося піти далі. Я нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми говоримо із Даною Павличко, котра очолює видавництво «Основи», котре на моїй пам'яті як літературної оглядачки вперше взагалі робить щось подібне, оголошує відкритий публічний заклик для всіх, хто пише дитячу літературу або малює ілюстрації для дитячої літератури, подавати свої рукописи чи пропозиції до видавничих проєктів. І все це дуже очевидно багато читати, це все багато розглядати, і на виході залишається чимало матеріалу, які, можливо, не так і легко засунути в один видавничий портфель одного не дуже великого українського видавництва. Що далі з цим усім робити? Як
шукати,
цим користуватися?
Цим користуватися, по-перше, спілкуватися один з одним. Ми спільнота, ми повинні мати контакт один з одним, комерційний, мистецький, ілюстратори, видавці, агенти. Тільки так може створитися сфера, і якийсь ринок, тому що зараз це тільки якісь такі початкові стадії видавничого ринку. Що стосується наших проєктів, то серед всього цього пулу талановитих людей ми знайдемо тих, з ким ми будемо працювати, з ким ми будемо видавати наступні книжки. Майже всі ілюстратори, з якими ми працюємо останні 3 роки, це ті, хто, кого ми знайшли самі в мережі інтернет. Тому висилайте нам своє портфоліо, своє резюме, не бійтеся, і тільки так ви зможете знайти людей, з якими ви зможете працювати.
А тепер ще хочеться трохи подумати про читачів. Наближається вересень. Це такий час, який традиційно у Франції називають таким стартом нового року літературного. В Україні це теж одна з дат старту літературного півріччя. Навесні це книжковий арсенал, восени це форум видавців. Що свіжого може вийти у видавництві «Основи» ближче до вересня?
Насправді,
що шукати
ми їдемо
на
Франкфурт. Ми їдемо у Франкфурт, і це найцікавіша подія, мені здається, мого життя.
Це
вперше видавництво «Основи» їде у Франкфурт.
Треба прокоментувати, що це не місто Франкфурт, а великий франкфуртський літературний ярмарок.
Саме
найбільша бізнес-подія у книговидавничому світі.
У світі є 4 найважливіших книжкових заходи – це Франкфуртська виставка, Лондонська книжкова виставка і American Book Expo для Північної Америки. Найважливіший захід для дитячого книжкового ринку проходить у Болоні в Італії щороку. Отже, ми вирішили, що треба однозначно раз в рік бути на франкфуртській виставці книжковій, і це перший раз ми їдемо. Сподіваюся, коли ми підготуємо трошки більше дитячого контенту, ми також будемо їхати в Болонію. Тому зараз всі наші зусилля – це на підготовку каталогу прав на продаж. Ми сподіваємося знайти покупців на деякі наші видання. І ми готуємося до жовтня, з 13 по 18 жовтня ми будемо там.
Знаєте, у мене одразу 2 питання. Ну, скільки, якби так застосовувати маркетинговий підхід, то, очевидно, продавати було би цікаво якусь дитячу літературу про сучасну війну в Європі на сході України. Чи є такі твори, чи готуєтеся ви їх продавати? І друге питання, чи допомагає вам Міністерство культури готуватися до участі у Франкфуртському форумі? Раніше така допомога видавництвам, наскільки я пам'ятаю, надавалась?
По-перше, що стосується війни. В Україні є фантастично талановиті ілюстратори Загравки і видавництва Старого Лева, і у них вийшла дуже глибока, цікава, інноваційна книжка «Війна, що змінила Рондо». І це одна із найцікавіших дитячих книжок, які я бачила в своєму житті, тому тему війни вони вже закрили.
Так, ну і ця книжка, треба додати, принесла видавництво Старого Лева 2 їхню нагороду у Болоні, тому що на ярмарку дитячої літератури в Болоні українська література 2-й рік поспіль дуже потужно представлена з нагородами в тому числі. І «Війна, що змінила Рондо», створена творчою лабораторією «Агравка», вже продана для перекладу іноземними мовами. Вже вийшов переклад, здається, словацькою мовою, і попереду, здається, переклад французькою. І це тільки початок. Тобто, насправді, вже така книжка, принаймні, одна є.
Тому я їх вітаю. Залазити в тему війни після них, ну, це просто неправильно і не треба. Вони вже це зробили, і краще за них ніхто ближчим часом не зробить. І що цікаво, ця книжка не про війну на Сході. Ця книжка просто про війну в цілому. У світі нікого не цікавить війна на Сході в Україні. Це просто треба тут всім зрозуміти.
Чому?
Їх не цікавить, бо війна є всюди. У Сірії, там, сям. Люди бідні, голодні. Не одні ми такі. Подивитися, що в інших країнах відбувається, там гірше. Ну, чесно кажучи, в Сірії просто жах. Палестина, Ізраїль. Тому для них це Україна – це ще одна проблема, і ми можемо переманити західного глядача і покупця на себе, тільки якщо ми будемо робити справді унікальний, глибокий контент на такі обширні філософські теми, які зрозумілі усім. Тому мені не дивовижно, що війна, що змінила Рондо, здобула нагороду на, у Болоні, і вона вже буде публікуватися іншим.
Так, а як щодо допомоги Міністерства культури до підготовки? Ні, ваша принципова позиція?
Це не принципова. Я не буду йти просити милостиню, щоб мені дали логотип міністерства розмістити у себе на поліграфічних матеріалах. Відповідно, грошей там ніколи не давали, не дадуть. Отже, я їду своїми силами і як дуже щаслива.
Як це ніколи не давали? Ну, можливо, вашому видавництву не давали, а загалом? А хіба не давали?
А кому давали? Ні. Може, комусь дав, слава Богу, комусь дали, я за них рада.
Далі, тут треба уточнити, що Мінкульт не відповідає за поїздку за участь України у Франкфуртському ярмарку. Цим займається Держкомтелерадіо. І хочу слухачам нашим нагадати, що декілька тижнів тому ми в ефірі громадської хвилі говорили з двома учасниками оргкомітету, котрі займаються участю України у цьогорічному Франкфуртському ярмарку. Україна цього року матиме величезний стенд у 100 квадратних метрів. Це окремий виклик, як цей стенд оформити, які книжки там поставити.
Ну, тобто, допомога держави в промоції України є. Це, я це хочу питання з'ясувати.
Це рядок у бюджеті, який є на цю участь. Відомо, що Франкфуртський ярмарок зробив для України величезну знижку на те, щоб ми могли дозволити собі придбати чи взяти в оренду такий стенд. І можете на нашому сайті знайти розмову з Олександром Афоніним, президентом Української асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів, котрий керує роботою цієї ініціативної групи. І також ми говорили з Ольгою Жук, котра також долучилася на громадських засадах до цієї роботи. І ну я дуже сподіваюся, що в цієї команди все вийде. Люди
у Олі Жук, напевно, скоріше все вийде, тому що вона фантастично талановита, вона має величезний досвід. Тому
людина, яка піднімає книжковий арсенал кожного року, я думаю, не може не дати собі раду із франкфуртським ярмарком.
Абсолютно вірно. І книжковий арсенал, просто хочу зауважити, цього року очевидно став на рівні зі світовими книжковими ярмарками, де є і комерція, і мистецтво, і освітня така площина. Тому, Іра, тобі теж, звичайно, велике дякую і аплодисменти від мене особисто. Я з нетерпінням чекаю кожний книжковий арсенал. Це фантастика.
Ну що ж, ми дякуємо нашій чарівній гості.